Продължаваме с заместник-председател на Народното събрание Мая Манолова, Българската социалистическа партия. Тя ръководеше комисията, която изработи приятия окончателно вчера нов избирателен кодекс. Здравейте!
Здравейте!
Всъщност, по него ли ще се проведат изборите за Европарламент? Защото някои правят сметки, че има начин президента да направи така, че изборите да се проведат по стария кодекс.
Разбира се, че идеята беше следващите избори, евроизборите, да се проведат по новите изборни правила и слава Богу, с приключването на приемането на кодекса вчера, ние направихме това абсолютно възможно. Президентът може да се опита да пречи на този процес, да забави максимално във времето, да препятства избора на нова централна избирателна комисия.
Може ли да разкажем как изглежда забавенето? 8 или 15 дни има той, за да каже дали налага вето.
Ще работи в негов интерес.
Понеже едни тълкуват, че според закона за държавния печат трябвало в 8
дни. И националното знаме.
И националното знаме трябвало в 8 дни. Да.
Да, текстът е пределно ясен.
Той не противоречи този текст на Конституцията, която му дава 15 дни.
Въпрос на тълкуване, по-скоро смисълът на конституционния текст е, че в 15-дневен срок би следвало в нормална ситуация един закон, който е прият от парламента, да бъде обнародван в държавен вестник и там са разписани сроковете, които има парламента след приемането на закона, 3-дневен да го изпрати на президента.
Вие изпратихте президента, ли го още вчера?
Ще го изпратим в понеделник.
А защо не го пратихте още вчера, защото, за да му тече срока веднага? Да хванете събота и неделя.
Той трябва да бъде огледан все пак. Има много работа.
Да не пратите глупост някой.
Не, ние не можем да променяме нищо повече в приятите текстове. Но има и много работа на стенографите, на правните експерти на парламента, които всички тези приятни текстове трябва да ги сгубят в един закон, тъй като става дума все пак за над 500 члена. Това е колосален труд и използвам случая да им благодаря, защото те ще работят събота и неделя, за да в понеделник сутринта президента да има на бюрото си новия изборен кодекс.
И 24 февруари му текат според вас 8 дни.
Не според мен. Според закона за националното знаме и държавния печат е казано ясно, че президент има 8 дни. Или
а до сега каква е практиката? Гледали ли сте? Аз
да,
не се сетих да проверя. Има ли случаи вето да е налагано след 8-я ден?
Не. Аз от това, което проверих, няма президент, който да си е позволил да бави закон повече от 8 дни. Аз, впрочем, на колегите, които участваха в политическите консултации с президента, начало с Янаки Стоилов, ги помолих в разговора, който ще имат с президента, да му обърнат внимание на този срок.
И той обещал
да
бъде бърз.
Наясно, че има 8 дни, а не 15.
Дори да има 8 дни, след това той го връща и вие на следващия ден гласувате отново върнатите
текстове.
Да,
няма как да стане точно на следващия ден, защото трябва да мине през парламентарна комисия. Ние ще спазим процедурата. Парламента трябва да дава пример на останалите институции.
Въпросът е, че след това има нови 15 дни за обнародването и излиза, че е възможно да се... Той може на 10 март вече да започне процеса за избори по стария кодекс. Нали така беше?
Той може да насрочи изборите 75 дни преди изборния ден, защото това е текста от изборния кодекс на Фидосова.
Да,
но той може по тази логика, тъй като се казва не по-късно от 75 дни, той може да ги насрочи и миналия месец. Така че с това не предупреждава.
Това означава, че целият този разговор, дали вие глупаво не се забавихте, давайки възможност на опонента си с процедурни хватки да не приложи кодекса ви. Вие казвате, че всъщност президента може още утре да насрочи избори за 25 май.
Да, той може да го направи. Аз не мисля, че от това президентската институция или президентското его и суета ще спечелят с налагането на вето върху изборния кодекс. Трябва да бъде много убедителен в своите мотиви, да намери наистина такива пролуки в кодекса, които да направят поне в някаква минимална степен основателно това вето. При положение, че той пусна кодекса Фидосова при него ремонт, където имаше остри сблъсъци тогава между опозиция и управляващи и текстове, които застрашаваха честността на вота и не го направи. Сега трябва да бъде много-много убедителен, защо ще мери с двоен аршин промените в кодекса на Фидосова, които се случиха през февруари миналата година и ще върне този, този кодекс.
Да, но и вие, имам предвид управляващите, не проявихте особена конструктивност по отношение на неговото предложение за референдум относно изборните правила.
Неговото предложение за референдум специално на мен, тъй като бях максимално ангажирана с подготовката на новия изборен кодекс, ми дойде като гръм от ясно небе. Абсолютно неочаквано, даже си спомням ситуацията, в която с работната група и с експертите доработвахме някои от текстовете, вече беше прият на първо четене, очакваха се предложения за второ четене и тогава той изведнъж буквално нито в клин, нито в ръкав, както се казва, даде това изявление. При положение, че до този момент, при 8 месеца дебати, той не се беше ангажирал с абсолютно никаква позиция по изборните правила.
Ма той в момента не се ангажира с позиция, той казва, има спорове в обществото, мажоритарни листа са изборите или не.
А той откъде знае за тези спорове, тъй като аз следя и неговите срещи с гражданите. Гражданите идват и в парламента и там има широк дебат по важни теми. Той с гражданското общество темата за необходимостта от промени в изборните правила не я е коментирал.
Не, къде знае? От радиото и телевизията знае, че хората в България спорят дали да бъдат мажоритарни изборите или пропорционални.
Защо казвам това? Казвам, защото въпросите му, два от тях изобщо не са удар в десятката. По-скоро, например, въпросът, който той предлага за референдум, да има електронно гласуване или не, е една тема, която много малко интересува хората. Ако искаше да бъде актуален,
защо,
според мен,
ако тези
да
хора
включи други въпроси.
В чужбина или децата им са в чужбина. Защо да не е актуално да може да гласуват тези хора?
Ами, казвам, че това не е актуално за хората, които живо се интересуват от промените в политическата система и в изборната система. Например, една тема за намаляване броя на депутатите от 240 на 120, много повече.
Вие предлагате ли такъв
въпрос?
Например,
една друга тема за това да могат ли да бъдат отзовавани депутати, също много интересува хората. Аз мога да включа и друга тема. Ще се въздържа впрочем.
Айде да включете, сега казахте.
Например, как да бъде избиран президент.
Как да
това
бъде?
Също би могло да бъде тема на референдум.
Той се избира пряко в момента, другия вариант е да го избира парламента.
Ами да. Това също е
това въпрос ли е или е теза в БСП?
Не, това по никакъв начин не искам да ангажирам БСП. Просто казвам, че всичките възможни въпроси, които вълнуват хората и които имат отзвук и които са резонни, част от тях свързани с промени в Конституцията, просто могат да бъдат вадени
напред. Защо да не ги попитате? Дори и тези неща, за които казвате
да,
сега.
Да, аз съм за това хората
защо,
да бъдат питани.
Защо? Ето на 25 май допълнете към тия три въпроса.
Нека да
три.
Кажа много ясно, че все пак БСП е партията, по чиято идея беше прият закона за референдумите, първо. И второ, все пак ние сме и политическата сила, която организира първия референдум след общонародна подписка. И аз съм последният човек, който няма да уважи искането на хората да има референдум. За сега това е искане на президента. Искане на президента...
Най-вероятно до няколко дни ще имате 500 000 подписа.
Ами в момента, в който видя 500 000 подписа, моето отношение към тези въпроси ще се промени като тежест. Но тук искам да вметна един въпрос. Нещо не ги виждам хората, които събират тези подписи. Аз знам как се събират 500 000 подписа, защото съм участвала изключително активно в този
процес.
Може
би не ги виждате, защото сте прекарали тези месеци, седмици в парламента от много работа.
Ами,
да, аз видях вчера едни хора
къде
да събират на едно от кръстовища тук в центъра.
Ами добре, значи...
Видях
все
да
пак
събират,
има такива
на Витушка
пунктове.
Видях да събират.
В моя избирателен район, например, няма такива пункти. Аз знам ние как събирахме. Ние бяхме на пазара, на площада, в промишлената зона.
Аз съмнение са, че ще фалшифицират подписка или какво искате да кажете.
Не казвам, че няма как да ги толкова бързо, ако наистина ги събират по един честен начин.
Споровете. Преференциите бяха обезмислени, казва опозицията. Малкото мажоритарно, което се предвижда в новия кодекс, и това е различно наистина от стария, с идеята, че когато някой посочи примерно петия или десетия от листата, че иска да влезе той в Европарламента, например, това няма да се брои за първо място, а ще се брои чак от второ.
нека да кажа много ясно. Това е първият парламент. Първият парламент, който приема наистина мажоритарност в избирателната система. На следващите евроизбори, за първи път, хората ще гласуват с интегрални бюлетини, с преференции, с праг от 5%. Без никаква защита за водача на листата, тъй като правилата, които вие цитирате, важат за другите видове избори. Тоест на следващите евроизбори, за първи път, хората наистина ще имат реалната възможност да пренареждат листите.
И просто това да трябва Сергей да бъде... Сергей Станишев води вашата, примерно, вашата листа. Майя Манолова е на 10-то място, почетен участник, понеже в най-смелите си мечти, вероятно не очаквате, че ще вкарате 10 евро депутат. И 6% посочват, или трябва да са повече, 7-8%.
6 са достатъчни.
Да, 6% посочват Майя Манолова.
И 5% Манолова, са достатъчни.
Майя Манолова
и
трябва да влезе.
И 5% са достатъчни.
Така, повече от 5% посочват, че Майя Манолова трябва да... да влезе. И вие, за ваше нещастие, от ваша гледна точка, не дай Боже, вкарвате само един евродепутат. Кой ще влезе? Сергей Станишев, ако 6% са посочили, че трябва да влезе Майя Манолова на евроизборите, кой ще стане евродепутат от БСП? Майя Манолова или Сергей Станишев?
Ами, в тази хипотеза Майя Манолова. За евроизборите, пак повтарям, преференцията е чиста и е от 5%.
А защо я омърсихте на другите места?
Защото...
За българските избори. Сега отиваме, вкарвате от Кюстендилско, водач на листата
да
Сергей Станишев.
И все пак да кажа, защото според мен това е много важно за хората.
Втора.
Каквито и критики да има към изборния кодекс, за първи път дава шанс на гражданите да пренареждат листите.
Смятаме.
Това ще се случи на евроизборите. Тук да кажа и две добри думи за лидерът Сергей Станишев. Защото предложението преференцията да бъде чиста и да бъде 5%, идва от нашата парламентарна група. Тоест и самия Сергей Станишев пое върху себе си риска да не се ползва от защитата в другите видове избори и да играе в едно честно състезание.
Това е за евро, обаче отиваме на другите парламентарни. Кюстендил. Водач, спуснат от централата Сергей Станишев. Втора, Майя Манолова. Вкарвате един евродепутат, обаче 30% са посочили изрично, че искат Майя Манолова да стане първа. Кой ще стане депутат от Кюстендил? Сергей Станишев.
Отговорът е много лесен. От Кюстендил влизат двама депутати. Ние там сме първа политическа сила,
добре,
макар че листата се от
4%,
така че тук
сложат втори Ангел Найден.
Добре, нека да не замесваме толкова.
Кажете
толкова
кой
много персонажи.
Ако сте трети.
Нека да ви обясня каква е логиката. Все пак логиката за евроизбори е, че те се провеждат с национални листи. Работи се с много големи числа и там наистина трябва да бъде шанс на хората да бъде даден шанс ясен на хората да преподреждат. Освен това, като се види как ще сработи преференцията на евроизборите, в случай, че има референдум, поискан от хората, при който да се обсъжда мажоритарния вод, има време да бъдат направени промени за следващи видове избори.
Но между другото, защо пък не изтъкнете другата страна какво обяснява от ДПС и в това има логика. Ако 30% кажат, че третата Майя Манолова искат да стане първа, обаче другите 70% не пипат нищо по подредбата, значи те си харесват Майя Манолова да не стане депутата,
сега ще
да
обясня,
станат Станишев и Найден.
Просто исках да изтъкна предимствата на кодекса за следващите европейски избори, това да се чуе ясно, защото впрочем това сигурно ще бъде първата медия, през която може да се чуе ясно, че на евроизборите преференцията ще работи с праг 5% и ще се разместват и водачите на листа.
Признавам, че аз не го бях разбрал това, госпожо Манолова, и ви благодаря, че наистина в първата медия, включително на мен, ми обяснихте, че само за евроизборите няма да важи.
Но евроизборите са първите предстоящи избори. Нека да видим как ще сработи. Сега каква е логиката на колегите, впрочем от останалите парламентарни групи, защото в никакъв случай не искам да прехвърлям върху ДПС отговорността, че беше възприет точно такъв модел на преференция за местни избори и за парламентарни избори. Да, представител на ДПС го предложи, но парламентарната група на Коалиция за България го подкрепи. Подкрепи го парламентарната група на Атака. ГЕРБ удобно отсъстваха от залата. Така че това е волята на всички парламентарни групи в парламента. Да, нека обаче, да е ясно.
Да,
това не е
въпроса.
ДПС, това са ДПС, за... Коалиция за България, Атака и ГЕРБ.
За евроизборите пък изглежда нечестно от гледна точка на тезата на ДПС. Ако хората 6% кажат Майя Манолова да влезе, а не Станишев да влезе в Европарламента и влиза един, нали, за да е чиста хипотезата,
изборите...
излиза, че 94% от гласувалите за БСП ще са си били съгласни да е Станишев и изведнъж някакви 6% ще преместят Майя Манолова първа.
При евроизборите се работи с големи числа. Там, ако приемем, че БСП ще има 800 000 избиратели, тъй като активността е по-ниска обикновено за евровод, за разместване на листата ще са необходими 40 000 души от цялата страна, които да са предпочели друг участник в листата. Нека да обясня как изглежда...
И защо 40 000 души да могат да наделеят над 760 000 души?
Още повече, този различен режим не случайно беше възприет от парламент. То е защото следващите избори са евроизборите. Ако бяха национални парламентарни избори, тогава и логиката щеше да бъде друга. Нека да видим какво ще се случи при прилагането на чиста преференция с един много нисък праг от 5% и след това да имаме предвид какви промени могат да бъдат направени за следващите видове избори.
Добре.
Но да се върнем на вашия въпрос и да обясня ясно. Има избирателни райони, в които парламентарна сила вкарва свой депутат. В най-така ниския случай това се случва с 400 глас. Такъв е случая на ДПС във Видин. В други случаи политически сили, особено по-малките, вкарват свои депутати с по 1000 глас. Това означава, че примерно при 1000 гласа, хайде да не вземам крайния пример.
Вземете 400, излиза, че 20 души могат да преместят.
Че 20 души пренареждат листата. То е семейството на някой от на 8-я в листата. Взема мястото на първия.
Ми може би пък заради това излиза, че в предишния кодекс е имало някакъв смисъл да няма такива преференции.
Ами това са аргументите против. Примерно при 1000 души, при които също партии реализират свои мандати, са достатъчни колко? 70 гласа, за да последния в листата да стане първи, а останалите 930 всъщност си харесват листата и са гласували за нея по начина, по който е подредена. Така че наистина има логика в предложението на колегите от ДПС и не случайно в крайна сметка то беше подкрепено от парламент.
Уседналостта за кметови общински съветници ще могат да гласуват само онези, които поне 6 месеца преди изборите имат постоянен и настоящ адрес в България, а за евродепутати онези, които имат отново постоянен и настоящ адрес в страна членка на Европейския съюз. Това означава, че българите в Съединените щати, в Канада, да, в Турция, няма да могат да гласуват за евродепутати.
Да, така е. Така е и тук логиката е, че все пак в формирането на органите на Европейския съюз би следвало да участват европейски граждани, които живеят на територията на Евросъюз. Тук има своята логика.
А за национален парламент? Как ще
за национален парламент няма никакви ограничения и в Канада, и в Турция, и в Македония. Всички българи, които са в тези страни, ще могат да участват в изборите за президент.
А каква е логиката за национален парламент? Да е по един начин, пък за европейския друг?
Аз мисля, че го обясних ясно. Все пак се формират органи, които вземат важните решения за Европейския съюз, включително и за България като член на Европейския съюз и е нормално в тези процеси да участват хората, които са ангажирани с тези решения, които живеят на територията на Евросъюза.
И тая логика за това е следвате и при местните избори, там също
при местните даже е по-лесно за разбиране. Ти участваш при изборите на кмет и на общински съвет в населеното място, в което живееш. Защото по този начин ти гласуваш и за начина, по който ще се развива. Какви ще бъдат данъците, инвестициите.
Да, за община ясно. След това изведнъж за междинното звено, национален парламент, приемаш обратната логика и след това, отивайки на най-високото Европейския парламент, се връщаш да гледаш на парламента в Брюксел като на парламент, като на Общински съвет в Ботевград.
Ами парламента в Брюксел е като националния парламент в България и като
тогава би трябвало да се приложат правилата за националния парламент.
В Кюстендил, например.
Защо не се прие за парламента в Брюксел да важат правилата като за парламента в София, а се прие да важат правилата като за Кюстендилски общински съвет?
Ами защото при изборите за национален парламент и за президент участват всички български граждани без допълнителни позитивни ограничения по отношение на тях. Те са български граждани. Националният парламент формира важните политики за България. Развитието, глобалното развитие на страната, което интересува всеки български граждан, независимо къде
живе. А тези хора в Съединените щати или в Турция не са ли
тези
европейски
в Съединените
граждани,
щати
гражданство?
Живеят на друга територия и
това също ще го отнесем веднага, като гласуват пък за София, защо да, за София парламента, защо да гласуват тогава, като живеят на чужда територия?
Защото са български граждани и държавната политика се формира
граждани
от парламента и от правителството.
Но те са и европейски през българското
гражданство. Те са
гражданство
и европейски граждани, но не живеят на територията на Европейския съюз, както е, както вие не можете, колкото и да искате, да участвате в изборите за кмет на Пловдив, защото не живеете в Пловдив.
За кмет, ясно.
Ами, аз не разбирам какво не разбирате.
Ми не разбирам защо за парламента в София да може да се да гласуват хората от Турция и Съединените щати, а за парламента в Брюксел.
Като български граждани зависят от политиката, която се формира от национално избраните органи.
Те зависят.
Местните
от тези
органи определят политиката и развитието на определеното населено място. Европейския съюз все пак е съюз, чието решения важат на неговата територия.
Както и българските закони важат на българската
територия. Да, но те са български граждани.
Добре. Така или иначе, това беше голям спор, който водихте.
Освен това,
парламент,
ако ще трябва да изтъквам и допълнителни юридически аргументи, в Конституцията наистина са описани изчерпателно условията за активното и пасивното избирателно право за президент и за народни представители, не и за членове на Европейски парламент.
Може ли да разкажете накратко като процедура по какво се различават следващите избори от проведените по стария избирателен кодекс?
На първо място хората ще могат да гласуват за личности на евроизборите при преференция от 5%, ще могат с гласа си да участват в пренареждането на листите, което е огромна промяна. Видът на бюлетината наистина ще бъде различен. За първи път ще се гласува с интегрална бюлетина с преференции. В единствения случай, в който в България имало преференциално гласуване, това беше на предни евроизбори, се гласуваше с отделни бюлетини, при което вахналията на изборните измами стига небивали размери, защото тогава те просто се разнасят напред-назад между секциите, раздават се и проче.
А защо сега да не се разнасят?
Защото следващото, което е изключително важно, за първи път бюлетините ще се печатат по реда на наредбата за отпечатване на ценните книжа.
А БНБ нали казаха, че не може ли, няма ли достатъчно капацитет да ги отпечатат?
Това са някакви отзвуци от парламентарния дебат, които тръгнаха в пространството и в крайна сметка без да се интересуват от крайния отговор. Да, БНБ и печатниците, които са лицензирани да печатат ценни книжа, са в състояние да напечатат интегрални бюлетини с преференции в кочани и с номера. Изключително е важно, първо, че ще има наистина контрол върху това колко бюлетини се отпечатват и по какъв начин те се разпространяват. И второ, изключително важни са номерата, които за първи път ще имат бюлетините, защото ще може да се прави съпоставка на това, дали избирателят гласува с бюлетината, която му е дадена от секционната избирателна комисия.
Ама номера, разбрах, че ще се скъсва, преди да се пусне в копията, иначе по номера ще го хванат за кой гласува.
Абсолютно, той се отстранява и всъщност това беше проблема на печата.
Той ще е на гърба някак сложен.
Не, той ще бъде с контур, с пунктир, който позволява
него. Но като показваш да сравнят номерата, няма да се вижда как си гласувал.
Ами няма да се вижда. Той досега си даваш и досега си даваш бюлетината, след като си гласувал на секционната избирателна комисия, за да положи втори печат. И никога тя не е разкривала тайната на вота. Сега, освен поставянето на втория печат, секционната комисия ще може и ще трябва да отстрани и номерът на тази бюлетина. Всъщност така ще създадем големи проблеми на купувачите на гласове и на тези, които контролират вота, защото досега имаха едно безотказно средство. Дават на избирателя извън секцията бюлетина, която е предварително попълнена. В секцията той получава празна от секционната избирателна комисия, прави се, че гласува, връща отвън празна бюлетина, с което удостоверява, че е пуснал бюлетината, която му е дадена от брокерите на гласове. Един много сигурен начин, така купувачите на гласове не разпиляват ресурс, защото плащат на сигурно, а пък тези, които принуждават хората да гласуват, работодатели при корпоративен вод и в други структури, в които има определени зависимости, са сигурни, че техните подопечни са гласували правилно. Затова и маса кметове, впрочем, в така късните часове на изборния ден, 5-6 след обед, обикновено знаят с колко гласа печелят изборите още на първи тур.
Ако Мартин Шулц поиска да оглави вашата листа, съгласи се и вие го поканите, на какъв език ще води кампанията си в България, тъй като това е допустимо?
Ми на немски или на английски, според
как?
Неговото предпочитание.
Ама как не може? Нали не може на чуш език, трябва на български.
Това е всъщност един от така, според мен, изкуствено раздуханите въпроси в изборния кодекс. Признавам, че ние като парламентарна група нямаше как да подкрепим едно искане, което макар да беше написано по един абсолютно небудещ притеснения начин, а именно, че в случаите, в които се използва чужд език, има и преводач, който превежда на български, предвид подозренията, че това е някакъв опит да се легализира агитацията на турски език в кампанията, беше отхвърлено, включително и с гласовете на нашата парламентарна група, но нека да бъдем честни и досега в кампанията, когато са идвали представители на политическите семейства, от които са българските партии да ги подкрепят в някоя кампания, те говорят на съответния език, осигурява се превод и изборния процес си върви.
Добре, няма още много драма. Интересни въпроси по технологията и със сигурност ще трябва да разяснявате в следващите месеци. Да се разберем сега, ще има известни вълнения около обнародването на самия закон, да гостувате даже повече време тогава, да отделим, за да разкажете технологично.
Нека да кажа само още за някои и други важни неща, защото наистина се изумявам, макар че кодекса се обсъжда повече от 8 месеца, макар че това става пред очите и на гражданите, и на медиите, вчера се стигна до това да чуя в една национална телевизия в централните новини, че новите важни промени в изборния кодекс, видите ли, били времетраенето на изборния ден, замяната на урните с кутии и новият знак В,
не,
с който ще се гласува.
Ние обсъдихме с вас някои
да,
важни
нека
неща.
Да кажа само с няколко изречения. За първи път ще има преференция и възможност на хората да пренареждат листите. За първи път бюлетините ще се печатат под контрол на Министерството на финансите. За първи път ще имат номера. За първи път наблюдателите ще участват в абсолютно всички фази на изборния процес. За първи път в ръководствата на всички изборни комисии опозицията обязателно ще има свои представители. За първи път гражданските организации ще могат да предлагат свои членове на Централната избирателна комисия и ние сме поели ангажимент, включително председателя на следващата ЦИК да бъде предложен от гражданските организации. За първи път изборните комисии ще работят абсолютно публично и прозрачно с участието и на граждански организации и на медии. За първи път ще има равнопоставеност и шанси за малките партии, за независимите кандидати. Намалени са броя на подписи плюс депозити за тях. За първи път националните обществените медии ще бъдат безплатни за участниците. За първи път ще има медийни пакети за малките партии, за независимите кандидати, за представянето им в частните медии. За първи път неправителствените организации на българите в чужбина ще участват в изборния процес. Има максимални облекчения за създаването на секции в чужбина. Мога да изброявам още дълго. Има добре. Толкова много нови неща. Аз много се надявам. Сега не очаквам някой да каже браво предварително, но наистина с вълнение очаквам изборите на 25 май и очаквам хората да се убедят, че с новия изборен кодекс наистина имат едни правила, които им осигуряват честни избори. За първи път честни избори и за първи път възможност гражданите да участват и да пренареждат листите на партиите.
Майя Манолова в седмицата.